advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Rørleggeren Mike Catron besøker den 8. februar 1983 adressen 23 Cranley Gardens i London. Han har mottatt klager fra beboere om tette rør og toaletter som ikke ville spyle ned, noe som fremstår som en rutinemessig henvendelse. I avløpsrørene oppdager han raskt kilden til forstoppelsen, og historien her tar en morbid vending. I rørene finner Catron rester av en kjøttlignende masse, omgitt av det som ser ut som små, hvite benrester forsøkt skylt ned i toalettet. Catron melder det uvanlige funnet til sjefen sin, men før han drar videre til sitt neste oppdrag, kommenterer han til den vennlige, men påfallende nysgjerrige beboeren Dennis Nilsen at funnet kan minne om menneskerester. Catron returnerer med sjefen sin dagen etter, men til deres store overraskelse har rørene allerede blitt renset. I et rør som leder til toppleiligheten der Dennis Nilsen bor, finner de gjenværende rester av skinn og ben. De kontakter politiet, som raskt stadfester at det er menneskekjøtt de to rørleggerne har oppdaget. Politiet entrer Dennis Nilsens leilighet og blir umiddelbart møtt av den kvalmende, søtlige stanken av råtnet kjøtt. Nilsen spiller sjokkert når politiet forklarer at årsaken til de tette rørene var nedskylte menneskerester, men politiet lar seg ikke lure og ber han fortelle sannheten. Nilsen avslører raskt at han har gjemt et lik i garderobeskapet sitt, tilsynelatende med en viss lettelse over endelig å kunne innrømme sine avvik. Gjemt unna i Dennis Nilsens klesskap finner politiet dissekerte overkropper, en av dem med avkappede hender. De finner poser med innvoller og avkappede hoder, et av disse hodene strippet for hud og kjøtt ned til hodeskallen. Dette er restene av unge menn som Dennis Nilsen har holdt utstilt i leiligheten sin, menn han har partert og dissekert, men samtidig hatt nære seksuelle relasjoner til. Når politiet spør om det er rester fra én eller to personer, svarer Dennis Nilsen 15, kanskje 16. Dette er historien om Dennis Nilsen, også kjent som The Kindly Killer. Velkommen til True Crime-podden. Dennis Nilsen ble født i Fraserburgh i Skottland 23. november 1945. Moren til Dennis, Betty White, var en lokal skjønnhet som nøt mye oppmerksomhet fra Fraserburghs unge menn. Bettys far var streng, men hun hadde en opprørsk side og likte å dra ut på byen og danse. En kveld, på vei hjem fra en fest, forsøker en soldat å overtale henne til å la ham følge henne hjem. Betty takker nei, men soldaten gir seg ikke. Han blir fysisk og griper tak i henne. Han er stor og sterk, sterkere enn Betty, og hun blir livredd for hva han vil gjøre mot henne. Betty forbereder seg på det verste når en annen mann kommer til hennes unnsetning. Han slenger soldaten hardt inn i en murstensvegg og instruerer ham om å la Betty være i fred. Hennes redningsmann er Olav Magnus Nilsen. Olav var norsk motstandsmann som hadde flyktet til Skottland under 2. verdenskrig. Olav hadde selv tiltrukket seg mye oppmerksomhet ved sin ankomst i den skotske byen, og jentene snakket om hans heltemodige kamp mot nazistene og hans dramatiske flukt fra Norge. De to forelsker seg umiddelbart og gifter seg kort tid senere, til stor forargelse fra Bettys far. Til tross for at dette høres ut som begynnelsen på en klassisk romanse, ville ikke Olav og Bettys ekteskap bringe langvarig lykke. Olav var ikke forberedt på ansvaret han ble presentert med som familiemann. Han slet med alkoholisme og var lite til stede for sønnen Dennis og hans to søsken, som leder til at Olav og Betty skiller seg da Dennis kun var 3 år gammel. Det misslykkede ekteskapet gjorde Betty svært ulykkelig, og hun klagde ofte over at det hadde ødelagt livet hennes, gjerne til sine egne barn. Betty blir boende med sine foreldre, hvor hun er nødt til å dele et enkelt soverom med alle barna sine. Besteforeldrene blir etter hvert de viktigste omsorgspersonene i Dennis' liv, og særlig bestefaren, Andrew White, en naturlig farsfigur. Bestefaren var den eneste Dennis følte seg virkelig komfortabel og lykkelig rundt. Han kunne blitt en viktig støttespiller i Dennis' liv, men blir isteden kilden til en av hans største traumer. Andrew White døde tidlig, og etterlot seg et tomrom Dennis aldri ville klare å fylle. I begravelsen tvang moren hans den da 6 år gamle gutten til å se bestefarens lik på nært hold. Minnet av bestefarens livløse kropp ble værende med Dennis hele livet. Han så fredelig ut. Vakker. Denne tidlige konfrontasjonen med død, med liket til personen Dennis elsket høyest i verden, var noe Dennis selv mente var utslagsgivende for hans senere perverse forhold til død, og særlig forbindelsen Dennis konstruerte mellom død og kjærlighet. Dennis' mor giftet seg på nytt, og fikk med sin nye mann ytterligere 4 barn. Dennis følte seg oversett, for det meste overlatt til seg selv. De flyttet etter hvert til landsbyen Strychnine i Skottland, der de levde i fattigdom. Dette, sammen med den ubehandlede sorgen etter tapet av bestefaren, bidro til at den allerede innesluttede gutten ble enda mer ensom og tilbaketrukken. Dennis innså tidlig at han var tiltrukket av andre gutter, noe som forvirret ham og forsterket hans følelse av utenforskap og annerledeshet. Han var forsiktig når det kom til å utforske sin egen seksualitet offentlig, men hjemme forsøkte han, på ulike tidspunkt, å beføle både sin bror og søster. Senere ville broren anklage Dennis for å være homofil foran resten av familien, noe som førte til splid mellom dem, og at Dennis kun hadde sporadisk kontakt med moren sin. Dennis lengtet etter hvert etter noe mer i livet, lei av de enkle kårene familien levde i. 16 år gammel vervet han seg til militæret, med et mål om å bli kokk. Han gjorde det godt i militæret, men begynte etter hvert å føle at hans homoseksuelle følelser ville komme i veien for ham, som igjen gjorde ham mer tilbaketrukken. I denne perioden begynte Dennis å drikke, og han utviklet mer spesifikke seksuelle fantasier. Disse baserte seg hovedsakelig på å seksuelt dominere passive menn. Etter hvert begynte ideen om å søke seksuell nytelse med bevisstløse eller døde menn å vokse frem. Et av Dennis' tidlige forsøk på å få utløp for denne fantasien gikk ut på å dekke seg i talkumpulver. Dennis ville så masturbere til sitt eget speilbilde, mens han fantaserte om at hans egne nakne, talkumdekkede kropp var et lik. Etter militæret flytter Dennis til London med en plan om å bli politimann. Han likte arbeidet, men også i storbyen følte Dennis seg ensom. Dennis begynner i London å utforske sin homoseksuelle side, og innledet affærer og etter hvert forhold til andre menn, men de var kortvarige. Dennis søkte mer enn bare flyktige forhold, og savnet stabilitet i relasjonene sine, noe som kunne lindre hans søken etter sjelefred. Under polititreningen hadde Dennis igjen opplevd en unaturlig tiltrekning til likhus, og mer spesifikt til obduserte lik. Han begynte å føle at hans homofile livsstil ikke var forenlig med hans valg av yrke, noe som ledet han til å si opp sin stilling i politiet, og sender han inn i en eksistensiell krise. Ensomheten Dennis kjente så godt fra barndommen begynner igjen å oppsluke han. Han faller inn i en dyp depresjon, og begynner igjen å ty til alkohol for å lindre smerten. Den 30. desember 1978 sitter Dennis i leiligheten sin. Han har drukket seg full, men denne gangen er ikke alkoholen nok til å døyve lidelsen. Dennis føler et behov for å komme seg ut, for å møte andre mennesker. På en pub treffer Dennis den 14 år gamle Steven Holmes. Steven er for ung til å kjøpe alkohol, og Dennis benytter anledningen til å invitere han med seg hjem. I Dennis leilighet fortsetter de to å drikke utover natten, før de til slutt sovner I Dennis seng. Når Dennis våkner morgenen etter, ligger Steven fremdeles I sengen. Dennis legger seg inntil ham, kjenner den deilige varmen fra kroppen hans. Han begynner å beføle ham, og blir mer opphisset av intimiteten I dette øyeblikket. Motivert av en lengsel etter nærhet og varige relasjoner, bestemmer Dennis seg for at han vil at Steven skal bli hos ham, og at de to skal feire nyttår sammen. Men Dennis overbevist om at Steven uansett vil forlate han når han våkner, slik alle andre har gjort. På gulvet får Dennis øye på klærne sine fra kvelden før. Han griper slipset sitt, strammer det rundt Stevens hals, og kveler den unge mannen mens han fremdeles sover. Når Steven har mistet bevisstheten, drukner Dennis han I en bøtte for å fullføre jobben. Dennis har tatt sitt første menneskeliv. Men det kommer ingen umiddelbar skyldfølelse. Han skjelver av utmattelse. Tankene strømmer gjennom hodet hans. Men det ingen stemme som sier at dette galt. Dennis begynner I stedet å stelle den nå avdøde gutten. Han bader den livløse kroppen, for å så legge han tilbake I sengen de to hadde sovet I natten før. Dennis har ikke sex med den avdøde, men masturberer til synet av Stevens kropp. Han behandler like kjærlig, og sover heller tett inntil han. Dennis ville senere beskrive det som vakkert, for vakkert til å ha sex med. Han beholder like I leiligheten over en lengre periode, og da det omsider begynner å råtne, gjemte Dennis under gulvplanken I leiligheten sin over en 7-månedersperiode, for å unngå at det ble oppdaget, før han til slutt brant like I et bål I bakhagen sin. Denne opplevelsen tente åpenbart noe I Dennis, og hans forstyrrede forståelse av seksualitet sett I sammenheng med død var nå umulig for han å ignorere. Det går likevel nesten et år før Dennis Nilsen dreper sitt neste offer. 3. desember 1979 blir den kanadiske studenten Kenneth og Kenden med hjem til Dennis leilighet. De spiser et måltid, drikker alkohol og hører på musikk, før Dennis kveler Kenneth til døde med en hodetelefonkabel. Dennis beskrev selv at han havnet I en slags transe under selve drapshandlingene. En transe han noen ganger klarte å bryte ut av, og dermed tillater potensielle drapsoffere å gå fri. Men som regel klarte han ikke å rive seg ut av denne transen, drevet av lyst og begjær. Dennis ville I ettertid ha trøbbel med å huske spesifikke detaljer knyttet til noen av offrene sine, og hvordan drapene fant sted. Han husket for eksempel ikke øyeblikket han bestemte seg for å kvele Kenneth og Kenden, men husket å ha dratt han over gulvet, med kabelen surret rundt halsen hans. Noen ganger kunne han ikke engang huske å ha tatt livet av offrene, men drapsmetoden var nesten utelukkende kveling eller drukning. Etter sitt andre offer dreper Dennis med en helt annen hyppighet. Dennis' begjær nå tilsynelatende ute av kontroll. Fra mai til desember 1980 dreper Dennis 6 menn, de fleste med lignende fremgangsmåte og den påfølgende stellerutinen. Dennis oppbevarte alle likene over lengre perioder I leiligheten sin, og viste en forvridd omsorg for de avdøde mennene. Han badet dem, slik han hadde gjort med sitt første offer, og barberer kroppene for å fjerne uønsket kroppshår, slik at de møtte hans preferanse. Han forsøkte, I sine egne ord, å gjøre dem enda vakrere enn det de var. Han påførte gjerne sminke, og kledde dem ut I antrekk han selv fant tiltrekkende. De ga ham seksuell nytelse. Han nøt nærheten han følte til dem, og masturberte til deres nakne kropper, men Dennis holdt fast ved at han ikke penetrerte noen av likene. Dennis ble pirret og begeistret av død, men dette handlet mer om begjæret han følte for de fredelige, passive likene, enn om nytelse oppnådd gjennom drapshandlingen. Dennis søkte en tettere relasjon med sine ofre. Han hadde gjerne imaginære samtaler med de utstilte likene, og forsøkte å opprettholde en relasjon til dem, gjerne gjennom dagligdagse handlinger som å se på TV, høre på musikk og spise middag. Dennis forsøkte å holde likene vakre ved å påføre ny sminke. Det var ikke før likene begynte å vise tydelige tegn på forråtnelse, og sminke ikke lenger var nok, at Dennis så seg nødt til å kvitte seg med dem, som igjen skapte behovet for nye, friske lik som kunne holde han med selskap. Før han kvittet seg med likene, likte han å masturbere ved dem en siste gang. Dette som en slags siste avsked. Til tross for å selv ha utviklet denne nesten ritualistiske metoden for å kvitte seg med likrestene, fant ikke Dennis noen nytelse i å partere og dissekere likene. Dennis fryktet at han kunne bli avslørt dersom lukten fra likene ble for sterk, særlig på sommeren, når leiligheten ble varm. Han fikk det for seg at dersom han fjernet innvollene, ville dette redusere noe av stanken, og så det selv som en praktisk nødvendighet å dissekere dem. Dennis beskrev at han i forkant måtte drikke seg til mot, og at opplevelsen av å kutte opp likene, som i visse tilfeller hadde ligget under gulvet hans og råtnet i flere måneder, var skrekkelig. Allikevel gjorde han dette. Han åpnet kroppene og fjernet innvollene, og når tiden kom for å kvitte seg med likene, kuttet han av lemmer, kappet av hodene, delte dem opp i mer håndterlige størrelser, mens han ble kvalm og kastet opp av de motbydelige handlingene sine. Dennis fortsatte dette handlingsmønstret, og ble etter hvert god til å plukke ut menn som ville være vanskelig å identifisere. Han pekte seg ut mange hjemløse, omstreifere og prostituerte ofre. Dette var menn som ikke nødvendigvis ville bli meldt savnet. I tillegg til å kappe opp likene og brenne levningene i hagen han disponerte, destruerte Dennis også alle personlige gjenstander ofrene hadde med seg. Dette medførte at flere av Dennis' ofre aldri har blitt identifisert av politiet, som kombinert med Dennis' mangelfulle beskrivelser av dem, gjør at flere av ofrene fremdeles klassifiseres som ukjente. Til tross for de mange gjennomførte drapene, sto Dennis også bak mange mislykkede drapsforsøk. Noen av disse kom som følge av at Dennis klarte å bryte ut av den såkalte transen, men også i tilfeller der han rett og slett ikke klarte å ta livet av de potensielle ofrene. Dessverre fryktet mange av disse unge mennene stigma de ville få dersom deres seksuelle preferanser ville bli kjent i offentligheten. Disse mennene hadde selvfølgelig ingen kjennskap til at Dennis Nilsen var en seriemorder, men i ettertid kan man se det som tragisk at disse mennene levde i et samfunn der de var så redde for å bli avslørt som homofile, at frykten for trakassering og forfølgelse sto i veien for å anmelde Dennis. Noe som kanskje kunne ha stanset ham på et tidligere tidspunkt og reddet flere menneskeliv. I løpet av få år dreper Dennis antakeligvis 12 menn i sin leilighet i Melrose Avenue, før han ser seg nødt til å flytte når utleieren bestemmer seg for å renovere bygget. Dette leder Dennis Nilsen til sin nye adresse i Cranley Gardens, en toppleilighet uten noen hage. Her hadde han heller ikke noen gulvplanker å oppbevare likene under, slik han hadde foretrukket ved sin gamle adresse. Dennis hadde håpet at disse begrensningene ville stanse ham i å utføre flere drap, og kanskje bidra til å eliminere impulsene fra livet hans. Dette så en liten stund ut til å fungere, og Dennis inviterte med seg flere menn hjem, uten å føle den samme trangen til å ta livene deres. Men lystene var ikke forsvunnet, og Dennis ville snart drepe igjen. Den 23 år gamle John Howlett ble, som mange av Dennis Nilsens ofre, med han hjem etter en kveld på byen. De fortsetter å drikke i leiligheten hans, mens de ser en film. John Howlett blir etter hvert trøtt, og sovner i Dennis' seng. Dennis studerer ham der han ligger sovende i sengen. Impulsene tar igjen overhånd, og Dennis bestemmer seg for at han må drepe John. Han begynner å kvele han i søvne, men John våkner. John er sterk og kjemper tilbake, og klarer nesten å overmanne Dennis, og forsøker å kvele sin angriper. Etter et heftig basketak gjenvinner til slutt Dennis overtaket, og kveler John til han mister bevisstheten. Dennis er utmattet. Han har aldri før måttet kjempe så hardt, aldri selv vært så nære i å bli overmannet. Dennis merker at John fremdeles puster, og ender til slutt opp med å drukne ham i badekaret sitt. Det er 23. mars 1982, og Dennis har igjen tatt et liv. Han klarer ikke stoppe. I løpet av de neste 10 månedene dreper Dennis ytterligere 2 unge menn. Med begrenset lagringsplass i den lille leiligheten, ledet dette Dennis til å partere og dissekere offrene sine med en kjøkkenkniv. Dennis må finne nye måter å kvitte seg med offrene sine på. Han forsøkte å koke vekk kjøttet fra hodeskallene, hendene og føttene, tømme ut organene I plastikkposer for å så skylle disse delene en og en ned I toalettet. Hyppige klager fra naboer om vond lukt begynte også å bli en bekymring for Dennis, så vel som fluene som de mange råtnede likrestene tiltrakk seg. Men det var ikke før rørleggeren Mike Catron oppdaget menneskerestene I avløpsrørene at Dennis endelig ble avslørt. Det antas at Dennis Nilsen tok livet av 15, kanskje 16, og forsøkte å drepe ytterligere 7 unge menn mellom 30. desember 1979 og hans arrest I februar 1983. Tallene her noe uklare, da Dennis selv I ettertid påsto at han hadde diktet opp noen av offrene, men det ingen tvil om at han I hvert fall tok livet av 12 menn. Politiet hadde kanskje håpet at Dennis Nilsen kunne gi dem økt innsikt I en seriemorders tankesett. Dennis Nilsen var intelligent og velartikulert, men virket I stor grad å selv være nysgjerrig på hvorfor han drepte. Selv mente han at drapene stort sett var ukontrollerbare impulser som dukket opp rett før selve drapshandlingene skjedde, og var ikke et resultat av planlagte handlinger. Han mente selv at hans emosjonelle tilstand, I kombinasjon med hans høye alkoholinntak, påvirket ham I øyeblikket, men forsto ikke selv hvorfor denne transen oppsto. Han var riktignok åpen om at han tente på ideen om å være dominant over en vakker, passiv, yngre partner. Dette var for Dennis en flukt fra virkeligheten, der han stort sett følte seg utilstrekkelig. Han delte villig av sine erfaringer, og ga detaljerte beskrivelser av hvordan han hadde operert, og hvor de ville finne spor etter likene. Hele tiden uten å uttrykke anger for sine handlinger, eller sympati overfor offrene. I retten blir Dennis Nilsen dømt for 6 av drapene, I tillegg til 1 drapsforsøk. Flere av mennene som overlevde sine møter med Dennis Nilsen, vitner til slutt mot ham, og bidrar til at han blir dømt. Dennis tilbringer resten av livet bak murene, og døde den 12. mai 2018. Dennis Nilsen ble 72 år gammel. Som med alle seriemordere, det vanskelig å peke på en enkelt faktor til hva som medførte at Dennis Nilsen endte opp som han gjorde. Det påfallende likheter med andre mordere I hans manglende farsfigur, en distansert mor og hans tidlige møte med død, men dette selvfølgelig ikke alene en oppskrift på en seriemorder. Mange dreper for en følelse av dominans og makt, og det unektelig et aspekt av dette I Dennis Nilsens drap. Han beskrev en glede I å føle seg sterk, mens han løftet de livløse, passive likene. Men samtidig virket Dennis Nilsen å søke nærhet, en nærhet han aldri evnet å oppnå med levende mennesker. Ømheten og kjærligheten I måten han drepte sine offre, og måten han så behandlet likene på, som I Dennis egen ord var «human» eller «menneskelig», ga ham tilnavnet «The Kindly Killer». Det var ikke drapsakten som motiverte han. Det var den ubeskrivelige fascinasjonen og tiltrekningen til død. Dennis behandlet offrene sine som romantiske partnere. Han pleiet dem, hadde samtale med dem, spiste middag med dem og beholdt dem I livet sitt inntil likene råtnet. Selv disse konstruerte relasjonene var flyktige, begrenset til holdbarheten på et råtnende lik. Det var til slutt kanskje Dennis forskrudde, men oppriktige forsøk på å fylle tomrom I livet og til slutt drepe ensomheten som hadde hjemsøkt han hele livet. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne 5 stjerner I iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.